Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី25ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានទីភ្នាក់ងារ USAID ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យដៃគូមានភាពឯករាជ្យជាជាងការពឹងផ្អែកប្រធានទីភ្នាក់ងារ USAID ប្រកាសផ្តល់មូលនិធិបន្ថែមជាង50លានដុល្លារដល់កម្ពុជាតុលាការដាក់បំរាមលោកមិចដារ៉ាមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុង Michigan មានការខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរោងចក្រចិនលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈអធិបតីចិនកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រធានទីភ្នាក់ងារ USAID អ្នកស្រី Samantha Power បានថ្លែងការពិភាក្សាថ្មីៗនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានខិតខំជួយកម្ពុជាក្នុងស្មារតីជាដៃគូតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយឥតសំណងដើម្បីកសាងភាពមិនពឹងពាក់លើការជ្រោមជ្រែងណាមួយដែលអាចនាំឲ្យពលរដ្ឋជំនាន់ក្រោយទទួលបន្ទុកសងបំណុលការថ្លែងរបស់អ្នកស្រី Power យ៉ាងដូចនេះកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលអ្នកស្រីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលទើបតែបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃពុធទី23កន្លងទៅនេះលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយិកាទីភ្នាក់ងារ USAID អ្នកស្រី Samantha Power បានបិទបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធដោយបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់លើវឌ្ឍនភាពរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះហើយថាទីភ្នាក់ងារ USAID ចង់ឃើញដៃគូរបស់ខ្លួនមានឯករាជ្យភាពសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងជាជាងការពឹងផ្អែកក្រោយទទួលបានជំនួយអភិវឌ្ឍប្រទេសនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានរៀបចំឡើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រី Power បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានខិតខំជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាដៃគូតាមរយៈការផ្តល់ឲ្យនូវជំនួយឥតសំណងដែលនឹងមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានបំណុលក្នុងពេលមានសោកសន្តិភាព
The importance of the investments we make strengthening a country's path to independence
សារៈសំខាន់នៃការវិនិយោគដែលយើងនឹងធ្វើគឺពង្រឹងមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកភាពមិនពឹងពាក់គេជាជាងការពឹងផ្អែកទៅក្នុងទម្រង់បែបណាក៏ដោយដូច្នេះរឿងមួយនៅក្នុងចំណោមរឿងជាច្រើនដែលលេចធ្លោនោះគឺសម្រាប់ខ្ញុំតេតិននឹងគំរូនៃការអភិវឌ្ឍរបស់អាមេរិកគឺថាបើគិតឲ្យសពគ្រប់ទៅគឺយើងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយើងតាមរយៈជំនួយឥតសំណង
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
What we do not want is for
អ្វីដែលយើងមិនចង់បានគឺឲ្យកម្ពុជាឬប្រជាជនកម្ពុជាជំពាក់បំណុលយើងដោយវិធីណាមួយនៅពេលដែលមានសន្តិភាព
អ្នកស្រីបានប្រៀបធៀបថាជំនួយឥតសំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្តល់ជូនប្រទេសមួយនឹងមិនធ្វើឲ្យប្រជាជនប្រទេសនោះមានបំណុលទៅថ្ងៃក្រោយទេបើប្រៀបនឹងប្រាក់កម្ចីប្រទេសចិនដែលផ្តល់ឲ្យប្រទេសណាមួយដែលអាចក្លាយជាបន្ទុកអ្នកចំនួនក្រោយរបស់ប្រទេសនោះសងត្រឡប់ទៅវិញក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បតាមអ្នកស្រី Power គោលដៅរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID គឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាបោះជំហានពីប្រទេសពឹងផ្អែកលើជំនួយទៅជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាធនធានមានសមត្ថភាពនិងមានភាពធន់នឹងការលំបាកច្រើនខណៈអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះក៏នៅបន្តកើនឡើង
ប៉ុន្តែគោលដៅចុងក្រោយបំផុតគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងអំពីថាតើត្រូវចាត់ចែងធនធានខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងនោះគឺធនធានមនុស្សដ៏សម្បើមរបស់ខ្លួន
អ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោករវណៈប្រាវីអេថាជំនួយរបស់អាមេរិកផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលនាំឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមានសមានចិត្តច្រើនលើអាមេរិកជាងការសហការជាមួយចិន បើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះឥទ្ធិពលចិនមានច្រើនក្នុងចំណោមវិរិយជននយោបាយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខណៈឥទ្ធិពលអាមេរិកជ្រួតជ្រាបទៅក្នុងស្រទាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
ជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទពិតជាមានឥទ្ធិពលមកលើសមាជិករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតជាមានឥទ្ធិពលមកលើប្រតិសាធនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះបីជាមិនមានឥទ្ធិពលធំដុំជាមួយនឹងអ្នកកាន់អំណាចឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចដោយគណៈបកអភិជនកម្ពុជាសព្វថ្ងៃបាទធំដុំក៏ដោយប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលទៅលើគេហៅថារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចខ្ញុំលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសមត្ថភាពល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាង
ការអត្ថាធិប្បាយរបស់នាយិកាសមន្ថាផាវ៉ាអំពីការកិត្តកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយឲ្យកម្ពុជាមានម្ចាស់ការខ្លួនឯងនិងអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអំពីការជឿជាក់របស់អ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងកម្ពុជាលើប្រទេសចិនកើតឡើងស្របពេលដែលអេក្រិចភាពរបស់កម្ពុជាត្រូវបានអ្នកនយោបាយជំទាស់មួយចំនួនអះអាងថាកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងដោយឥទ្ធិពលរបស់ចិនលើគណបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយកាសែត Asia Times អ្នកស្រីមូសុខួរដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារការរីកធំនៃអំណាចរបស់ចិននិងឥទ្ធិពលលើគណបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាគឺគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកស្រីថ្លែងថាឥទ្ធិពលរបស់ចិនបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះពីព្រោះគេឃើញការកើនឡើងវត្តមានយោធាចិនអំពើឆបោកនិងប្រតិបត្តិការជួញដូរមនុស្សចាត់ចែងដោយអង្គការអ ுக ្រិតសម្ងាត់ចិននិងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាច្រើនតាមគំនិតប្រឌិតផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនិងរំហោចូលនៃការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែរបស់ចិនជាក្រុមហ៊ុនសាំងសុងរបស់ចិនអ្នកស្រីមូសូហួរត្រូវបានកាសែត Asia Times ដកស្រង់សម្ដីតាមអត្ថន័យដើមថាប្រទេសកម្ពុជាជួបបំណុលប្រមាណ 11,000 លានដុល្លារហើយ 40% នៃបំណុលទាំងនោះគឺខ្ចីពីចិននៅពេលយើងនិយាយអំពី BOI គឺលុយនោះមិនមែនមកឲ្យយើងទៅទេវាជាប្រាក់កម្ចីហើយវាគ្មានលក្ខខណ្ឌឲ្យគោរពនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងតុលាការឯករាជ្យនៅកម្ពុជាទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាវាក៏ជាកម្ចីដើម្បីជំរុញការអនុវត្តរបៀបវារៈរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដើម្បីបានភាពគ្រប់ដណ្ដប់មិនថាទៅក្នុងប្រទេសមួយឬតំបន់មួយទេប៉ុន្តែជាការគ្រប់ដណ្ដប់ទូទាំងសកលលោកកិត្តិត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2023បំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំពាក់ដៃគូបរទេសបានកើនឡើងប្រមាណ 11.19 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដៃថែបរបស់កម្ពុជានៅតែជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេនៃបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសដែលមានចំនួនសរុបជាង 4,000 លានដុល្លារដែលស្មើនឹង 37% នៃបំណុលសរុបក្រៅប្រទេសដោយឡែកលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍តិចជាងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយចិនព្រោះអាមេរិកធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាភាគច្រើនធ្វើការក្នុងការពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋនីតិរដ្ឋអភិបាលកិច្ចល្អគណនេយ្យភាពដំណាលភាពដែលធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរទទួលបានប្រយោជន៍តិចទៅទៅវិញស្ថាប័នរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនវិញលោកវ៉ាន់លីវីតម្លៃថាអ្នកនយោបាយបានទទួលប្រយោជន៍ច្រើនជាងប្រជាពលរដ្ឋទាំងផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយ
ដូច្នេះអាការទទួលផលប្រយោជន៍អាការដែលអ្នកនយោបាយទទួលផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចសហការរវាងខ្លួនជាមួយនឹងចិនវាធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងយកផលប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីទំនាក់ទំនងលេខសត្វមួតរវាងខ្លួនហ្នឹងយកទៅដើម្បីពង្រឹងអំណាចបន្ថែមហើយធ្វើឲ្យស្ថាប័នសាធារណៈនឹងខ្សោយជាហេតុធ្វើឲ្យខ្លួនអាចបន្តគ្រប់ដំណអំណាចបានយូរអង្វែងប៉ុន្តែដល់ឡែកកិច្ចសហការរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងកម្ពុជានោះគឺភាគច្រើនច្រើនតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើឲ្យស្ថាប័នមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើការដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មសាធារណៈជាមុនបាទ
លោកបន្ថែមថា
អានេះជាហេតុយើងឃើញថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយធ្វើបទនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនោះវារៀងដើរថយក្រោយប៉ុន្តែថាអាមេរិកនៅតែមិនបោះបង់កម្ពុជានៅតែជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហការបន្ថែមជាពិសេសក្នុងវិស័យអបលកិច្ចនីតិរដ្ឋនិង ការនៃភាពម្លាភាពហើយជាពិសេសគឺការធ្វើការផ្តល់ជំនួយទៅលើវិស័យវិមជ្ឈការនិងវិស័យវិមជ្ឈការបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនម៉ូណាបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រៅពីការបង្ហាញការតាំងចិត្តក្នុងការជួយកម្ពុជាឲ្យមានឯករាជ្យលើការប្រើប្រាស់ជំរើសរបស់ខ្លួននាយកាទីភ្នាក់ងារ USAID អ្នកស្រី Samantha Power ក៏បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយជាង50លានដុល្លារដែលបានមកពីគ្រប់វិស័យក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបានផ្តល់ការកត់សម្គាល់ពីការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចបាននូវការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដើម្បីពង្រឹងសុខភាពការអប់រំនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រីបានដឹងទៀតថាជាង30ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់ជាង 3,000 លានដុល្លារសម្រាប់ជាជំនួយនៅកម្ពុជារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ក្នុងថ្ងៃបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានាយកទីភ្នាក់ងារ USAID អ្នកស្រី Samantha Power បានប្រកាសផ្តល់មូលនិធិជាង50លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្របន្ថែមដល់ការរីកចម្រើននៅកម្ពុជាមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយល់ថានេះគឺជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវរក្សាលំនឹងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀតពីទីភ្នាក់ងារ USAID នៅពេលខាងមុខលោកហឺរ៉ាស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយិកាទីភ្នាក់ងារ USAID អ្នកស្រី Samantha Power បានបិទបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធហើយបានប្រកាសផ្តល់មូលនិធិថ្មីជាង50លានដុល្លារដែលបានមកពីគ្រប់វិស័យក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រី Power បានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាជាមួយនឹងកញ្ចប់មូលនិធិថ្មីនេះទីភ្នាក់ងារ USAID នឹងជួយកសិករឲ្យបានភ្ជាប់ទៅនឹងទីផ្សារនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលរួមចំណែកដល់ការកសាងប្រទេសកម្ពុជា
With these funds we will invest in helping Cambodian farmers
ជាមួយមូលនិធិនេះយើងនឹងវិនិយោគជាមួយកសិករឲ្យបានភ្ជាប់នឹងទីផ្សារហើយសម្របតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដើម្បីផលិតឲ្យបានច្រើនហើយមានសុវត្ថិភាពទោះបីជាមានអាកាសធាតុប្រែប្រួល
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
We will invest in keeping the Cambodian people safe by clearing landmines and other unexploded ordnances
យើងនឹងវិនិយោគដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមានសុវត្ថិភាពដោយការសម្អាតមីនការបង្កើតការខិតខំជាច្រើនទសវត្សរ៍ដើម្បីដោះស្រាយគេដំណាយដល់គ្រោះថ្នាក់នៃសង្គ្រាមហើយជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតយើងនឹងវិនិយោគក្នុងការគ្រប់គ្រងសង្គមស៊ីវិលវិស័យការងារនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យការវិនិយោគដែលមិនគិតត្រឹមតែគ្រប់គ្រងដល់អនាគតប្រជាធិបតេយ្យនោះទេតែក៏ថែមទាំងគ្រប់គ្រងដល់អនាគតសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ
អំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Power បានជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនម៉ាណែតនិងបានជួបប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរាប់ចាប់តាំងពីគ្រួសារសាមញ្ញកុមារមានពិការភាពផ្សេងនិងអ្នកការពារបរិស្ថាននិងបុគ្គលដែលមានភាពក្លាហានហើយស្វាស្វែងធ្វើឲ្យអ្នកមានអំណាចទទួលខុសត្រូវចំពោះគោលការណ៍នានាដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាអ្នកស្រីបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ពីវឌ្ឍនភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចបាននៅការរីកចម្រើនដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដើម្បីពង្រឹងសុខភាពការអប់រំនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រីបានដឹងទៀតថាជាង30ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់ជាង 3,000 លានដុល្លារសម្រាប់ជាជំនួយនៅកម្ពុជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថា មូលនិធិបន្ថែមរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយគាំទ្រទៅលើវិស័យអភិវឌ្ឍផ្សេងៗក៏ដូចជាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើឲ្យមានលំនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដើម្បីបានជាដើមទុនក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតដែលទីភ្នាក់ងារ USAID នឹងផ្ដល់ជូននាពេលអនាគត
បាទតែកន្លងមកនេះយើងឃើញថាបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនេះវាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសរវាងកម្ពុជាជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបគេទីមទីឲ្យកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សណាហើយក្នុងនោះយើងឃើញសហគមន៍អឺរ៉ុបបានកាត់បន្ថយការអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20%អាយសារដំរេចបន្ទល់ឡើយនេះគឺមិនទាន់បានបន្តនៅការនៅគ្រប់ពុនឬក៏យើងហៅថា GSP នៅឡើយទេបាទ
ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដាច់ចលាច់មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID នីតិការ Power បានលើកឡើងពីការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកនិងនៅកម្ពុជាចំពោះសិទ្ធិកម្មករនិងសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានានាដូចជាការបិទលំហសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកស្រី Power និងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការសហការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៃលបែងឆោបោកតាមអនឡាញការដោះមីននិងការដោះយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះសវត្ថិភាពផ្នែកសុខភាពសកលការកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់កុមារនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាកង្វល់រួមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អ្នកកសាតអាក្រិកលោកមិចដារ៉ានឹងមិនអាចធ្វើដំណើរចេញក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាបានទេដោយសារលោកជាប់បម្រើរបស់តុលាការក្រោយពីលោកត្រូវបានឆ្មាំពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលអនុញ្ញាតឲ្យលោកមានសេរីភាពឡើងវិញកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រៅពីបម្រាមនេះលោកដារ៉ានឹងមានកាតព្វកិច្ចទៅបង្ហាញមុខនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលជារៀងរាល់ខែផងដែរកញ្ញាមីដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់បំរាមលើអ្នកកសែតឯករាជ្យលោកមិចដារ៉ាមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបន្ថែមលើនោះលោកដារ៉ាត្រូវតែបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលមួយខែម្ដងទៅតាមការកំណត់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីលោកមិចដារ៉ាដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកកសែតដែលហ៊ានរាយការណ៍អំពីអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ពីបទញុះញង់ជំវិញការបង្ហោះព័ត៌មាននិងសារលើបណ្ដាញសង្គមដែលអាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកដារ៉ាត្រូវបានឆ្មាំពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកបានចំណាយពេលនៅទីនោះអស់រយៈពេល71ខែប៉ុន្តែសេរីភាពរបស់លោកត្រូវបានកំហិតហើយលោកក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទផងដែរមេធាវីការពារក្តីលោកមិចដារ៉ាលោកដូចពិសិដ្ឋប្រវីអេនៅថ្ងៃសុក្រថាបើតាមការបញ្ជាក់ពីកូនក្តីរបស់លោកតុលាការបានដាក់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនលើកូនក្តី
ពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌដែលដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនៅខាងខ្ញុំអត់ទាន់អធិការពីចក្រមអញ្ចឹងព្រឹកនេះខ្ញុំទៅតុលាការខ្ញុំនឹងសុំថតចម្លងមួយច្បាប់ដើម្បីមើលតើមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះយើងខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរតែបើអ្វីដែលលោកតារាគាត់ប្រាប់ថាគាត់នៅចាំនោះគឺមានពីចំណុចតែគាត់នៅចាំបើថាមានថាមិនឲ្យចាក់ចេញពីការប្រទេសហើយនឹងត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលបន្ថែមម្ដង
មេ ធាវីរុកនេះបន្ថែមថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីរបស់លោកបន្តទៀតដើម្បីស្នើឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទលើកូនក្តីទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែលលោកសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានផលវិជ្ជមានច្រើននៅក្នុងការស្នើសុំ
តែយើងមើលទៅថាជាអាចមានការកឹមខ្លះដែរដោយសារតែគាត់ក៏បានសុំទោសនៅពេលដែលគាត់បានខុសទៅខុសឆ្គងហ្នឹងហើយក៏មានការយោគយល់ពីការដឹកនាំដែរចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែលអាចជួយយើងដោះស្រាយមតិផ្នែកច្បាប់ដើម្បីជួយទម្លាក់បទចោទដល់គាត់ដែរ
VOA ពុំតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកមិចដារ៉ាត្រូវបានកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រោយលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងចោទប្រកាន់ថាបានបង្ហោះរូបភាពមិនពិតចំនួន2សន្លឹកលើបណ្ដាញសង្គមដែលបង្ហាញអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញលើភ្នំឈើកាច់នៅក្នុងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមនាយកប្រតិបត្តិសមាគមកម្ពុជាលោកនុកវីយល់ឃើញថាការដាក់បំរាមរបស់តុលាការលើលោកមិចដារ៉ាគឺជាការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការនៅក្នុងសំណុំរឿងប្រមទ័នទោះជាយ៉ាងណាលោកនៅតែអំពាវនាវស្នើឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទលើលោកមិចដារ៉ាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលោកបានបំពេញវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកកាសែតពេញលេញឡើងវិញ
ខ្ញុំមិនអាចធ្វើការអត្ថាធិប្បាយចំពោះការដាក់បំរាមរបស់តុលាការថាត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវទេនៅក្នុងករណីនេះប៉ិនគ្រាន់ណាខ្ញុំអំពាវនាវជាការស្នើសុំឲ្យមានការពិចារណានិងពិនិត្យរបស់តុលាការគឺខ្ញុំចង់ឃើញថាតុលាការលោកទម្លាក់ចោលនៅការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកមិចរាទាំងអស់ឲ្យលោកមានសេរីភាពនិងអាចបំពេញកិច្ចការងារវិជ្ជាជីវៈទៅតាមអ្វីដែលលោកធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកដើម្បីឲ្យស្របជាមួយនឹងឆន្ទៈហើយនឹងការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់លោកមិចដារ៉ាបាទ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចដោះលែងអ្នកកាសែតឯករាជ្យលោកមិចដារ៉ាឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីលោកបានសរសេរលិខិតនិងចេញវីដេអូថ្លែងទទួលស្គាល់កំហុសនិងសូមអភ័យទោសពីប្រធានប្រតិភូលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែត VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដារ៉ាតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានឡើយទេតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃសុក្រនេះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដានមួយចំនួនបានសារទោសនិងសេរីភាពរបស់លោកដារ៉ាហើយបន្តស្នើឲ្យតុលាការពិចារណាទម្លាក់បទចោទលើអ្នកកាសែតរុកនោះដំណឹងនៃការដោះលែងលោកដារ៉ាពីពន្ធនាគារក៏ទទួលបានការស្វាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរនាយិកាទីភ្នាក់ងារ USAID អ្នកស្រីសាម៉ាន់ថា Power បានអត្ថាធិប្បាយក្នុងបណ្ដាញសង្គម X ដែលគេស្គាល់ពីមុនថាជា Twitter តាមន័យដើមថាថ្ងៃនេះយើងអបអរចំពោះព័ត៌មាននៃការត្រឡប់មកផ្ទះវិញរបស់លោកមិចដារ៉ាដើម្បីត្រឡប់ជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញយើងនឹងបន្តស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងយុត្តិធម៌ចំពោះការលំបាកដែលគាត់បានឆ្លងកាត់នៅពេលបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកស្រី Power បានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាទីភ្នាក់ងារ USAID បានតាមដានករណីរបស់លោកមិចដារ៉ាយ៉ាងដិតដល់ហើយបានជួបជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកកាសែតរុកនោះផងដែរអ្នកស្រីក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពីករណីលោកមិចដារ៉ានិងករណីផ្សេងៗទៀតដែលគួរឲ្យបារម្ភហើយបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ USAID ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជាវិជ្ជមានមួយចំពោះករណីទាំងអស់នោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ក្នុងតំបន់ភាគកណ្ដាលប៉ែកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងមូលដ្ឋានអំពីរោងចក្រផលិតអាកុយរថយន្តអគ្គិសនីចិនដែលបញ្ហានេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពចម្រូងចម្រាសកាន់តែធំឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើការវិនិយោគទុនចិនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kalayu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីថាតើបញ្ហានៃការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននេះកំពុងកើតមានឡើងយ៉ាងណានៅក្នុងទីក្រុងដ៏តូចមួយនៃរដ្ឋ Michigan នេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2024លោកចឹងពូជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Big Rapids ជាក្រុងតូចមួយមានមនុស្សជិត 8,000 នាក់នៅសង្កាត់ Mecosta, រដ្ឋ Michigan ភាគច្រើននៃជីវិតសាធារណៈកើតឡើងនៅស្ថានីយ៍ប្រេង Pat Curry ក្រុមហ៊ុនចិនមួយហៅថា Gosun ធ្វើឲ្យបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងតំបន់នេះលោក Pat Curry ម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈថា
The devil's at work.
បីសាយកំពុងរង្គួនសាគមយើង
ក្រុមហ៊ុននេះក្រុងវិនិយោគទុន2400លានដុល្លារដើម្បីស្ថាបនារោងចក្រមួយក្នុងតំបន់នេះដើម្បីផលិតគ្រឿងបន្លាស់អាគុយរថយន្តអគ្គិសនីនិងនាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីអ្នកស្រុកលោក Adelson អ្នកក្រុង Big Rapid Tas
For the overall
សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចវិជាការលើកស្ទួយមួយ
លោក Donald Heder ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Goson នៅទីនេះលោកថា
Because we spend so much US dollars.
ព្រោះយើងបញ្ជូនដុល្លារអាមេរិកច្រើនទៅចិនយើងចាំបាច់គិតរកវិធីខ្លះដើម្បីយកប្រាក់នោះខ្លះត្រឡប់មកវិញតាមការវិនិយោគក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិករបស់យើង
តែអ្នកខ្លះព្រួយបារម្ភអំពីការជាប់ទាក់ទិនរបស់ Goson និងចិនលោក Bruce Bokovich អ្នកគ្រប់គ្រងរោងក្រុង Big Rapid Star
I'm 100% no Goson
100% គឺខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Goson ទេខ្ញុំគិតថាមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងពីបរិស្ថានតែសម្រាប់ខ្ញុំបញ្ហាទាំងនោះប្រហែលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយការបារម្ភពីសន្តិសុខ
នាយក FBI លោក Christopher Ray ព្រមមានអំពីខ្សែបន្ទាត់មិនច្បាស់រវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងផ្នែកឯកជនរបស់ខ្លួននិងសក្តានុពលដែលចិនអាចកេងប្រយោជន៍ពីភាពងាយរងគ្រោះរបស់អាមេរិកនិងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិក Goson មិនបានឆ្លើយតបដល់សំណើសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA ទេGoson ត្រូវបានបង្កើតនៅចិនហើយសាខានៅអាមេរិករបស់វាមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋ California សមាជិកនាយករបស់ក្រុមហ៊ុននេះមកពីចិនអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់អនុប្រធានផលិតកម្មអាមេរិកខាងជើងលោកឈុកថៃឡង់ថាគេយកក្រុមហ៊ុនលោកវាយប្រហារលោកថា
Something made someone decide
អ្វីដែលគេសម្រេចអំពីក្រុមហ៊ុន Goson ជាការស៊ីបាយលាមាត់ពពែពេលដែលអាជីវកម្មយើងត្រដាងគ្នាទៅនឹងក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅទីនេះ
វិនិយោគទុនចិននៅអាមេរិកជាប្រធានបទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump និងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Jayden Vance កំពុងចោទប្រកាន់ពួកប្រជាធិបតេយ្យពីការប្រើលុយអ្នកបង់ពន្ធដើម្បីបង់ប្រាក់ឲ្យចិនដើម្បីបង្កើតហាងលក់ដូរនៅអាមេរិកលោក Donald Trump ថា
China is buying up our technology.
ចិនកំពុងទិញបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងពួកគេទិញផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារពួកគេកំពុងទិញដីចម្ការរបស់យើង
តាមកាសែត The New York Times ក្រុមហ៊ុន Goson បានទទួលប្រាក់800លានដុល្លារក្នុងការជួយផ្គត់ផ្គង់ពីថវិកាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋមីហ្គីកានហើយអាចមានលទ្ធភាពរួចពន្ធអភិបាលរដ្ឋមីហ្គីកានអ្នកស្រី Gretchen Whitman និងពួកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតថាគ្រឿងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុននានាដូចជា Goson ជួយរក្សាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងរដ្ឋជាជាងទៅបរទេសកាលពីខែឧសភាអ្នកស្រី Whitman ថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនឆ្នៃប្រឌិតរថយន្តអគ្គិសនីតែម្នាក់ឯងទេព្រោះបន្តមកពួកគេនឹងផ្ដួលយើងដូចនៅអឺរ៉ុបដែរបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kamala Harris ក៏បានថ្លែងពីការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនក្នុងសន្ទរកថាដ៏សំខាន់របស់អ្នកស្រីទៅកាន់សន្និបាតបកប្រជាធិបតេយ្យដែរអ្នកស្រីថា
I will make sure that we lead the world
ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងដឹកនាំពិភពលោកចូលក្នុងអនាគតមួយស្ដីពីអវកាសនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលអាមេរិកមិនមែនចិនទេឆ្នាំការប្រកួតសម្រាប់សតវត្សទី21នេះ
អ្នកស្រុកខ្លះថាការប្រជែងគ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនកំពុងលៀបពណ៌ការដេញដោលលោក Adelson ថា
ការប្រឆាំងទាំងអស់កើតចេញពីបញ្ហាជាតិវាធ្វើឲ្យអ្វីៗទាំងអស់ហាក់ដូចជាប្រឆាំងចិន
ហើយបញ្ហាក្រុមហ៊ុន Goson បានដាក់ក្រុង Big Rapids លើផែនទីនយោបាយនីការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយលោក Vance បានឈប់សម្ចតនៅទីនោះកាលពីខែសីហាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿងពូឈិន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 គីឡូហឺតឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.